protokolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Rasulně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Když já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Kdyby mě zajímalo, jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na něj muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Já vám tady jako pustím tu věcičku, jak se tady v České republice nechali slyšet propagandisté o návštěvě Vladimíra Putina, teda o návštěvě Roberta Fica u Vladimíra Putina. Ta rétorika je, nechci za ní hodně zajímavá, ta je naprosto otřesná, jo, ale o něčem vypovídá. Tak pojďme.
Ruský vůdce Vladimír Putin přijal slovenského premiéra Roberta Fica. Očekává se jednání o dodávkách plynu. Jehož tranzit přes Ukrajinu do Evropy i na Slovensko se má zastavit. Fico se tak kolaborací s totalitním válečným zločincem, který páchá genocidu u slovenských sousedů, stává bezpečnostní hrozbou pro celou Evropu. Podobně jako jí je i premiér Maďarska Viktor Orbán. Je příznačné, že jak Slovensko, tak Maďarsko si vybralo stranu zla i za druhé světové války, kdy se obě země spojily s Hitlerem.
To je zajímavé, ne? To je dobrá spojnička. Hezky to kluci udělali. Takže je vidět, že někdy se ta historie hodí. A zapomnělo se, co bylo to hitlerovské Německo, to jako to Německo už dneska není Německo, Slovensko je Slovensko, Maďarsko je Maďarsko a Německo je úplně cajk, úplně v pořádku. No, je vidno, že opravdu, když se ta propaganda tvoří, tak se přistoupí úplně náledacos. Pojďme, zalovil jsem v archivu a něco jsem tady vytáhl a je to, přiznám se, několik let stará záležitost. Tuším, že se podíváme do roku, já vám to řeknu, 2018 a už tam zaznívaly velice zajímavé informace. Tak pojďme si to poslechnout. Tak v prvé řadě, když se tak zamýšlím nad tím děním, které nám je interpretováno jako krize na Slovensku, krize rusko-britská, dál jsou tady vyvíjený tlaky a takové velké panoptikum ohledně té České televize, kdy jsou burcováni pochopitelně ty nejméně vyvinutí, co se týká sociálních center, hlavně toho centra kritického, čili schopnost, jak si kontrolovat a hledat, jestli to, co se říká, je pravda nebo není pravda, to jsou právě ty studenti. Včera jsem viděl nějaké dvě holčičky v televizi, které velmi usilovně na pódiu, bylo jim asi 12 let, vyzývali, abychom si uchránili tu demokracii, tak už prostě nechápu, kam ty sluníčkáři chtějí až zajít. No nicméně to panoptikum pravděpodobně by mohlo mít také jeden takový velký úkol. Ono totiž by se mohlo jednat o to, aby ta takzvaná Istanbulská úmluva nebyla jaksi signována ani ze strany Slovenska, ani třeba v Čechách, aby jsme měli naprosto jiné zájmy, abychom byli nafokusováni na úplně jiná dějství a jiné záležitosti, aby pokud možno to někde v tichosti potom za nás někdo podepsal. Ono totiž, co obsahuje takzvaná Istanbulská úmluva. Stručně řečeno, vůbec nejde o předcházení násilí na ženách a domácím násilí, jak se interpretuje, ale jde o vtělení sebevražedné genderové ideologie spojené se zavedením nadnárodního kontrolního mechanismu, takzvané grévio. Co to znamená v praxi? Děti budou tímto nadnárodním mechanismem preventivně, tedy bez důvodu, kradeny z jakékoliv rodiny, a to nenávratně. Tak už je tomu například v Norsku, Finsku, Francii, Anglii, Německu a kdo ví ještě, kde všude na to přistoupí. Informace jsou ale přísně utajovány, takže veřejnost o zločinech tohoto neofašistického systému většinou vůbec neví. Ratifikovat Istanbulskou úmluvu je v důsledku horší, než podepsat rozsudek smrti nad 100 tisíci bezbrannými dětmi. No a další taková úmluva, která hrozí k podpisu a pravděpodobné možné odvracení pozornosti jiným směrem, vytvoří prostor na to, aby se v tichosti tato záležitost podepsala, znamená, že členské země Evropské unie, tedy i Česká republika, budou muset trvale přijímat islamisty anebo platit miliardové pokuty. Někde jsem chytil takovou informaci, že pokuta za odmítnutí jednoho imigranta je 250 tisíc eur, to znamená, že to dělá 1 miliardu za 4 tisíce migrantů. No, kde bychom je asi brali? Po podepsání Dublinu dostanou místo české vlády moc rozhodovat o migrantech neziskovky. Budou pak bez omezení přepravovat do Česka migranty, a to jak přímo z muslimských zemí, tak z Německa, prý aby došlo k takzvanému vyrovnání. Proto také Dublin 4 stanoví, že země V4, tedy Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko, budou zaplavovány migranty přednostně, protože teď máme jakýsi dluh. Možná se vám zdá, že je to takové nepravděpodobné, proč by sem ti imigranti šli, protože teď momentálně nemají důvod sem jakkoliv hledat cestu. Ale vidíme to tak, že se vytvoří podmínky právě proto, aby se vše vyrovnalo. Proto současně s tím má v rámci Evropské unie dojít ke sjednocení sociálních dávek, aby se migranti přepravení z Německa či Švédska do těchto zemí nevraceli. Měsíční příspěvek na jednoho migranta činí ve Švédsku přibližně 1000 eur, to je necelých 30 tisíc, v Německu 700 eur, to je cca 20 tisíc korun. Dojde k propastnému rozdílu mezi českými občany, především důchodci a migranty. Navíc islámští migranti budou mít na tyto závratné sumy podle Dublinu nárok, aniž by pracovali. Což vlastně přinese jakýsi další sekundární efekt, a to budou nepokoje, které logicky z toho budou pramenit, protože místní obyvatelé, jak už bylo řečeno, důchodci, invalidní důchodci, sociálně slabší, na tom budou výrazně hůře, než tedy příchozí imigranti. Na Dublin pak automaticky navazuje takzvaný globální kompakt. Je řízen z OSN a realizován opět sorošovskými neziskovkami. Jde o další zintenzivnění migrace a de facto o zrušení státních hranic. Češi a Moravané, v tomto roce se rozhoduje o bytí a nebytí našeho národa. Islamizace, Dublin, je jeden kulomet nastavený na člověka a z druhé strany je nastavený druhý, a to je gender grévium Istanbul. Takže teď nezbývá, než si zvolit, ze které té strany se v podstatě necháme odstřelit. To je docela strašná představa, co říkáte. Další zprávu jsem převzal ze serveru NVOO. No a tam jsem vybral několik takových docela zajímavých zpráv. Náš kamarád Honza Korál uvedl 32-minutové video z jednání Evropského parlamentu, můžete ho shlédnout. Je to jednání z 28. ledna 2018 o poklesu pro očkovanosti v Evropě, ve kterém někteří europoslanci vyslovují nehorázné lži, připravují masivní očkovací propagandu
očkovací povinnost a zátahy proti lidem, kteří nechtějí nechat své děti očkovat a kteří informují veřejnost o zdravotních rizicích očkování. Začíná to německá europoslankyně Renata Sommer, italská Elena Gentil, Ulrike Mauler a další. Bohužel se připojila i europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. To je trochu smutné. No a potom mě zaujaly některé zprávy, které tam na serveru NVOO Honza uvádí. A to se váže v podstatě ke zprávě o stavu Ruské federace. Je to projev, který si můžete pochopitelně zhlédnout na YouTube, ale koukněme se na to trošku v takových širších souvislostech. Byl zveřejněn textový přepis poselství ruského prezidenta. Pojďme se podívat na některé ty souvislosti, které navazují a jsou v jakési posloupnosti s tím zveřejněným projevem prezidenta Putina, kterého doufám dnes opět pro nás, pro všechny dobře, zvolí na další období jako hlavu Ruské federace. Tak, byl zveřejněn textový přepis poselství ruského prezidenta Vladimíra Putina. Součástí vystoupení byly i audiovizuální prostředky. K těm se ještě vrátíme. Gazprom přerušuje dodávky naftogazu. Částku zaslanou naftogazem jsme v plné výši vrátili zpět, protože nesouhlasíme s jednostrannými podmínkami, které tuto platbu provázely. Dodávky plynu se od 1. března tedy zastavují, takže zavřeli jim kohoutek. Putin dal pokyn k revizi mechanismu výpočtu katastrální ceny nemovitostí. Ke změně by mělo dojít v 1. pololetí tohoto roku. To znamená, že to bude mít vliv na ceny pozemků v Ruské federaci. Ruskému rublu předpovídají 3 roky silné stability. Kurz ruského rublu bude v nejbližších 3 letech stabilní a oslabovat bude pouze paralelně s inflací o průměrná maximálně 4% ročně. Další zpráva. Dálnice, železnice a severní mořská cesta. Rusko bude protkáno komunikacemi. Putin říká, výdaje na výstavbu silnic budou zdvojnásobeny a arktická flotila zůstane nejsilnější na světě. Dále propagandisté prezidenta Porošenka si stěžují na zimu v bytech. Teplota v bytech na Ukrajině se blíží k 10 stupňům Celsia. Zatím, zaplať pánbu, zatím ještě nad nulou. Ozbrojenci pravého sektoru vytvořili kontrolní stanoviště u Mariinky. Ukrajinská armáda naplánovala provokaci na linii dotyku s cílem následujícího obvinění Doněcké republiky z porušení minských dohod. Tak to je strategie, kterou pochopitelně známe, použili příslušníci SS, když vlastně zahajovali vpád do Polska, tak použili naprosto stejnou taktiku, používají Američané, používají na světě všichni, kteří takovým podloudným způsobem se nám snaží nalhat a vykecat díru do hlavy o tom, že ten či onen je takový nebo makový. Přitom jsou to všechno žoldáci, kteří vystupují v převleku a snaží se vyprovokovat nějaký ten konflikt a problém. Poselství Vladimíra Putina před federálním shromážděním. Tak tam zaznělo informace o technickém rozvoji v oblasti zbraní, které zveřejnil prezident, evidentně budou mít za následek efekt explodující bomby. Na Putinově vystoupení předvedli, jak může Rusko rozbombardovat USA. Na závěr svého vystoupení Putin navrhl Západu, aby si uvědomil, že vše, o čem dnes hovořil, není blafování. Je to proto, aby si agresoři uvědomili, že pokud napadnou jakýmkoliv způsobem, tak jak už několikrát ho připravili, napadnou Ruskou federaci, tak to neznamená, že se bude bojovat jenom na území Ruské federace, ale že pochopitelně ten odvetný úder zaznamenají na území USA. A to si je, myslím, velice podstatné. Je to přesně to, co se jaksi nazývá takzvanou tvrdou láskou. Vymezení těch podmínek, aby si každý uvědomil, co se stane, když se nějakým způsobem proviní. Dále, Rusko má k dispozici hypersonické zbraně, oznámil Putin. Systém dostal název Kinžál. No tak o tom už jsme zaznamenali asi před 2 lety. Bylo to použito na křižníky Američanů, kteří se blížili k území, kde neměli co dělat, tak jim to SUčko vysvětlilo. Nejprve z dálky 0,5 kilometru a potom na dálku 5 kilometrů totálně paralyzovali veškeré obrané systémy těchto útočných válečných lodí a posléze jim znemožnili jakýkoliv útok. Dále, zatímco ruský prezident vyprávěl o revolučních úspěších ruského obranného průmyslu, po Kyjevu pochodovaly prostitutky. V USA byl uvězněn školák za pušku vyrobenou ze stavebnice Lego. Úřady obvinili 14-letého chlapce z teroristických hrozeb. V Americe je možné naprosto všechno. Surkov navrhl, aby nejnovější systém ruských zbraní byl nazván Givi. Víte, je tu jeden hrdina Donbasu, který by si to zasloužil, navrhl variantu názvu prezidentův asistent. U břehu USA bylo odhaleno 7000 let staré podmořské pohřebiště původního obyvatelstva. Zatopené pohřebiště bylo objeveno v Mexickém zálivu. USA dali Polsku ultimátum. Americká administrativa vyslala do Varšavy signál o tom, že polské úřady mohou zapomenout na setkání s Donaldem Trumpem a Mikem Pencem. Vše kvůli spornému zákonu o novém zákonu o trestnosti zmínek o polském podílu na holokaustu. Tady z toho je vidět, že Američani si pořád myslí, že jsou pupek světa a že budou všem okolo sebe diktovat. To je moje vsuvka. Dále, Putinovo poselství udělalo čáru přes vojenskou strategii USA, říká Zyuganov. To, co jsme ukázali, přinejmenším vrátí Američany nohama na zem, říká Zyuganov. Putin varoval Spojené státy, že s Ruskem je lepší si nezačínat, píší americká média. Prezident Ruska informoval o nejnovějším technickém vývoji, který je schopen obejít americký systém protiraketové obrany. V Radě federace informovali, jaký vliv budou mít nové zbraně na vztahy s USA. Dnes se americká média a široké publikum dověděli mnoho nových věcí o sobě samých, řekl člen Rady federace Alexej Puškov. OBSE odsoudilo postup ukrajinské armády v šedé zóně. V monitorovací misi OBSE nejsou spokojeni s tím, že ukrajinští okupanti se zmocňují obcí v šedé zóně v Donbasu. Jak vidíme, jedná se o porušování minských dohod. Děravý deštník, tak Šojgu nazval a vysmál se americké protiraketové obraně. Prvky americké protiraketové obrany jsou jako děravý deštník, myslí si ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Dále Šojgu informoval, co ve skutečnosti dělali v Sýrii nejnovější SU-57 a kolik jich tam bylo. Přitom popřel pravost údajných družicových snímků těchto stíhaček, které byly zveřejněny v médiích. Porošenko hrozí Gazpromu obstavením aktiv. Porošenko prohlásil, že informace o tom, že se Gazprom nechystá plnit rozhodnutí štokholmského arbitrážního soudu, nezůstane bez následků. Vrátíme se k Putinovi. Putin osobně kontroloval vývoj nových zbraní. Ve čtvrtek během svého vystoupení ruský prezident informoval o vývoji nových systémů zbraní. Nejnovější zbraně dokládají rostoucí roli ruské vědy, říká šéf Ruské akademie věd. Putin poznamenal, že za poslední léta se podařilo významně zvýšit potenciál ruské vědy a základního výzkumu. Výsledky nejnovějšího technického vývoje v Rusku jednoznačně překonávají americké zbraně, říká Volodin. Máme to, co může nejen zadržovat, ale i v případě nutnosti uskutečnit odvetný úder. Jaká opatření bychom měli v Rusku očekávat po zveřejnění poselství Vladimíra Putina? Experti informovali, jak mohou být realizována opatření naznačená prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem. Vůdcové odzbrojenců dostali pokyn uskutečnit rozsáhlou provokaci v Damašku. Informoval o tom zástupce orgánů státní bezpečnosti Syrské arabské republiky Mochabarat. V Pentagonu přiznali, že se může stát, že nebudou mít na financování vývoje F-35. Tato letadla byla pravidelně kritizována, a to i samotným prezidentem USA Donaldem Trumpem. Tady je taková dobrá vsuvka, že včera vyšel článek o tom, jak velké problémy mají Rusové s financováním vývoje právě toho Sůčka 57, a je to velmi úsměvné, protože hned tam byla informace, že jakýsi taková pofidérní organizace, tak se tam vyjadřuje o tom, že pravděpodobné kontrakty, které mělo uzavřít Rusko, jak s Čínou, tak s Indií na odběr těchto letadel, tak asi vykryje americké F-35. Takže jak vidno, tak se podávají účelové zprávy, aby se dezinformovala veřejnost. V ruské vojenské námořní flotile informovali o podrobnostech vytvoření podvodního dronu. Všechny prvky podvodního bezpilotníku jsou vyráběny výhradně z ruských součástek. Spojenectví s Ruskem, Zacharačenko zveřejnil volbu Doněcké republiky. Nejvyšší představitel Doněcké republiky Alexandr Zacharačenko považuje spojenectví s Ruskem za nejdůležitější prioritu zahraniční politiky republiky. Ruská centrální banka vytvoří banku špatných dluhů. Banka Odkrytie nebude bankou pro konzolidaci špatných úvěrů, prohlásil náměstek ministra financí Ruské federace Alexej Mojsejev. Lustrována, kastrována. Gennadij Moskal promluvil o velkých problémech ukrajinské policie. Na Ukrajině prakticky nezůstali žádní profesionální policisté. Proč? No, protože této moci se zmocnil pravý sektor, což byla organizace, která byla vyhlášena za mezinárodní teroristickou organizaci, a pak po Majdanu přišli v podstatě na Ukrajinu, vyznávají Benderu, toho uznávají jako svůj symbol, jako svůj modlu, a stali se vlastně dalším odborem bezpečnosti, a jak je vidět, tak vytlačili všechny ty slušně fungující policisty. Asi se lekli. Pentagon po Putinově projevu prohlásil, že americká protiraketová obrana není namířena proti Rusku. Systém protiraketové obrany není namířen na Rusko, prohlásila oficiální zástupkyně Pentagonu Dana V. White. Tak to by mě zajímalo, proti komu to je teda namířeno. Protože když se kouknete na mapu amerických základen, jak se snaží sevřít Rusko ze všech stran, a to je také předmětem, proč nalili Američani tolik peněz do kyjevského Majdanu, jeho sorošovské chapadlo, pochopitelně se velmi snažilo, tak jediným cílem bylo dostat Ukrajinu do NATO pod záminkou vememe vás i do Evropy a budete se mít dobře. No a to se zatím nepodařilo, takže toto je velice úsměvné. Nová verze a záběry z úderu amerického letectva na bojovníky soukromých armád a šíty v Sýrii. Operace prý byla naplánována Iránem a měla za cíl získat kontrolu nad ropnými nalezišti v Deir az-Zauru. Rusko je jedinou hrozbou pro existenci Ameriky, říká americký generál. Generál John E. Hitten prohlásil, že Rusko je nyní jedinou existenční hrozbou pro Ameriku. Jak zvláštní kontrast s tím budem před chvíli, kdy jsme se dozvěděli od Dany White, že nic na Rusko nemíří. Tak pokud Amerika zbrojí, tak proti komu, když jeden Rusko nepovažuje za hrozbu a druhý tvrdí, že to je jediná překážka pro existenci Ameriky. Rusko vyhrožuje jadernými údery, panikaří ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci na Putinovy informace o úspěších v rozvoji ruské vojenské techniky. Ano, ano, to je rektální alpinismus, který tady provozuje Porošenko a jeho administrativa. Tak, za poslední léta přišla Ukrajina o 5 miliard euro, protože není schopna je efektivně využít. Zní z Eurokomise. V Eurokomisi prohlásili, že možnosti Evropské unie pro pomoc Ukrajině převyšují schopnost Ukrajiny tyto prostředky efektivně využít. Oni by je pravděpodobně rádi rozkradli. Nám se to nelíbilo, reagoval státní departament na Putinovo vystoupení. Ve státním departamentu poznamenali, že se jim vůbec nelíbilo, když museli koukat na video animaci, která ukazovala jaderný útok na USA. Jak vidno, tak i v Putinově departmentu jsou lidé, kteří by byli asi radši, kdyby viděli, jak Amerika zlikviduje jejich zem. No, někdy mi to připadá trošku divné, ale je to o tom, jakou nezávidění hodnou polohu a úlohu a roli má Vladimír Putin ve své vlastní zemi. Členům vlády a poslancům Kazachstánu bude povolen ruský jazyk, přitom jazyk je pro Kazachstán velmi citlivou otázkou. A dostávám se k té informaci, o které jsem už trošku hovořil, že podle serveru Business Insider je situace ruského programu stíhače páté generace poměrně tristní a nic na tom nemění ani snaha o publicitu stroje průletem nad Syrií. Tak to je hodně úlet. Tak pojďme se podívat, co tady ty chlapci vymysleli. Zpočátku byla Indie partnerem programu SU-57, tady chci jenom poznamenat, že SU-57 je pracovně bylo nazváno TA-50 a měla v úmyslu pomáhat rozvíjet, stavět a nakonec kupovat desítky pokročilých stíhacích letounů postavených jako soupeř amerických F-22 a F-35. Rusko ale nikdy tyhle peníze nevidělo. Chci jenom poznamenat, že pokud byste se podívali na technické parametry F-35 nebo F-22, tak velice, velice, velice zaostávají za SU-57. Je to totiž to letadlo, které by mělo umět dosahovat jednak nadzvukové rychlosti za běžného normálního letu, čili nejenom při využití podpůrných prostředků, ale dokonce je schopné s podpůrnými prostředky dosáhnout až 4 machy rychlosti. No a pochopitelně to je tak obrovská nadvláda ve vzduchu, že články tohoto typu asi budeme muset si přečíst velmi často od nějakých blábolilů. Takže ten technický náskok je nesmírně velký. No, SU-57 má velký modernizační potenciál, má možnost být strojem 6. generace, prohlásil vrchní velitel ruského letectva Viktor Bondarev. To znamená, oč se tady jedná, že 5. generace jsou letadla neviditelná, 6. generace jsou letadla bezpilotní, to znamená, že všechna ta kvalita potom se dá ještě přenést do bezpilotního stavu. Vrchní velitel ruského letectva Viktor Bondarev prohlásil, že ruská stíhačka 5. generace SU-57 má modernizační potenciál stát se strojem 6. generace. Podle vrchního velitele ruského letectva skýtá SU-57 velký potenciál, který z něj může udělat stíhačku 6. generace. Řekl to agentuře TASS. Již dříve Bondarev prohlásil, že stíhačka 6. generace má sloužit jako přechod k nepilotovanému stroji. SU-57 je úžasné letadlo a může zahrnovat rysy 5. i 6. generace. Co je však důležité, je nejlepší mezi existujícími verzemi svými schopnostmi stealth. Obsahuje vše, co je dostupné v moderní letecké vědě v Rusku i ve světě, uvedl Bondarev. Dodal, že je potřeba více času, aby mohlo dojít k produkci stíhaček SU-57. Myšleno tedy v nějaké běžné výrobě. Jinak těch kusů už bylo vyrobeno cirka 20, mají je Rusové, testují je různými způsoby, otestovali je třeba i právě nad těmi křižníky americkými, nebo je také otestovali nad Syrií. V prvním roce nedostanou ruské letecké síly 15 nebo 20 letadel, dostanou pouze 2 nebo 3, prohlásil vrchní velitel ruského letectva Bondarev, řekl, že v souvislosti s SU-57, od nějž si Rusové mnoho slibují, dal impuls leteckým společnostem, aby organizovali produkci určitého množství špičkových letadel a vrtulníků, protože v současné době nemůže být podle něho řeč o tom, že je Rusko nepotřebuje. Dvoumotorový víceúčelový stíhací letoun 5. generace SU-57, dříve tedy T-50, má být podle plánu hotov v roce 2019, a jeho dodávky ruské armádě mají začít taktéž v tomto roce, čili sériová výroba. Letoun má být prvním ruským strojem se schopnostmi SELT a nejmodernějšími avionickými systémy. Postupně má nahradit stíhací letouny 4. generace SU-27, SU-30 a SU-35. Ruská stíhačka páté generace SU-57, která má vlastnosti stealth, takže je obtížně zjistitelná radary, zahájila testovací lety s výzbrojí nové generace. Uvedl to ředitel podniku taktická raketová výzbroj KTRV Boris Obsonov v rozhovoru pro ruskou tiskovou kancelář TASS. O zařazení SU-57 do výzbroje mluvil i ruský prezident Vladimír Putin, když oznámil přijetí nového desetiletého programu přezbrojení ruských sil. Pak se zde píše o dlouhém vývoji, čili to letadlo bude už velmi kvalitně zaletané. Teď do něj začali dodávat nové motory a to ho právě posunulo o několik řádů výš a pokud se píše nepřátelsky o tomto letadle, že je zaostalé a podobně, tak to byly ještě původní typy s těmi motory 175S, které vlastně nebyly úplně dokonalé. No to nevadí. Co je ale dobré si říci, jak třeba psali naše ČTK nebo BBC, tak pojďme se na to podívat. To je docela zajímavé. SU-57 na leteckém dnu se předvedli a jestli si na to pamatujete, tak naše sdělovací prostředky informovali o tom, že Rusku byla zakázána tato produkce na leteckém dnu ve Francii a nakonec existovaly a vyšly tady videa o tom, jak tam Rusové přiletěli a co tam s tím letadlem předváděli. Všichni z toho byli natolik šokovaní a konsternovaní, že v podstatě zjistili, že ta jejich letadla F-ka a podobně jsou 100 let za opicemi, protože ta letadla jsou neskutečně ovladatelná a umí mnoho operací v obrovsky velkých rychlostech. Tak letoun však dosud údajně, to se zase píše, letoun však dosud nezavršil program státních zkoušek, ani není jasné, kdy a v jakém počtu bude zařazen do výzbroje, poznamenala ruská redakce BBC. Je zvláštní, že Rusové s tím už lítají v bojových podmínkách a BBC vydává tyto zprávy. Výrobce loni ohlašoval, že první tucet sériových letounů by mělo letectvo dostat v roce 2018. TASS ale nyní uvedl, že zkušební vývoj by měl být dokončen v roce 2019 a pak začnou dodávky letadel ozbrojeným silám. Půjde o 12 předprodukčních kusů, jak uvedl šéf sjednocené letecké korporace Yuriy Slyusar. Celý vývoj SU-57 provází zpoždění, byť měl stroj poprvé vzletnout v roce 2006, do vzduchu se vznesl až v lednu 2010, ale stálo to za to, milé BBC. No a co na tom ČTK? V této souvislosti ČTK poznamenává, že americký stroj F-22 Raptor, kterému se ruský stroj podobá, protože má křídla asi, poprvé vzlétl v roce 1997 a mezi tím se vyrobily skoro 200 těchto strojů, které jsou ve výzbroji a už byly nasazeny i ve válce. Spojené státy už mají i lehčí stroje páté generace F-35 Lightning II. Rusko však nikdy nekladlo tak velký důraz na vlastnosti stealth, které nejsou důležité při obraně. Roli hrají jen při průniku na území nepřítele kontrolované radary. A co se týká dalších vlastností, vylepšené sucho je SU-35 se strojům páté generace v zásadě vyrovnají. Stíhačky SU-34 generace 4 podle vojenských pilotů prokázaly velmi dobré vlastnosti, pravil tajemník ministra obrany Yuriy Borisov. Ano, ČTK rádo splácá kdeco dohromady. Co je však zajímavé, ta stať, která pojednává o zájmu o střelu Brahmos, Obsonov současně oznámil, že roste zájem o rusko-indickou střelu s plochou dráhou letu Brahmos a raketa Brahmos má dobrý exportní potenciál i domácí zakázky nevylučují, že oni projeví zájem i ruské ozbrojené síly a bude jí možnost upravit pro SU-34 a SU-35. Indie v listopadu 2017 završila vypuštěním Brahmosu z indického Suchoje SU-30 MKI. Testy této střely s plochou dráhou letu prokázaly, že může být vypouštěna nejen z lodí a pozemních zařízení, ale také ze stíhacích letadel. Obvykle střely s plochou dráhou letu nosí bombardéry. Brahmos je nejrychlejší střela s plochou dráhou na světě, 2,8krát překračuje rychlost zvuku, takže je 4krát rychlejší než BGM 109 Tomahawk. A to je asi znervozňuje a to je asi znepokojuje.
A to už je úplně všechno. V pátek 27.12.2024 se s vámi loučí a zase zítra na viděnou a naslyšenou, respektive naslyšenou, se na vás těší Petr Václav.
Čel pláňou bielou šiel, šiel, v nelútosných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj bol. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vzdať tento boj, musí hľadať svoj boj. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráčal pláňou bielou šiel, šiel. Neľútosný búrka šiel, šiel, hľada ten svoj pol. Šiel, šiel, zemia mena dával, šiel, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, šiel, zvolil si svoj údel, šiel, šiel, hľada ten svoj pol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj boj.